on The Voice of America.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. waa aroor arbaca ah bisha maarsana waa 8 sanadku waa 2023. waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boga v o somali.com. saacadda afrikada bari waa 6 iyo barka aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad idaacadda saaka iyo caalamkaad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah guddiga doorashooyinka ku meel gaarka ee puntland ayaa ka digay in dadka isdiiwaangelinaya laga aruursado waraaqaha diiwaangelinta.
marka muwaadiniinta waxaan u sheegaynaa reer puntland ee inta diiwaangelintu ka socoto inaanay warqadooda cidna iska siin, qofna uusan xaq ugu lahayn inuu weydiiyo qof allaale iyo qofkii weydiiya ama ka qaatana ay soo riboot gareeyaan xarunta call centerka 328 waa soo wici karaan, xarunta guddiga waa la soo ciriirin karaan, booliiskana waa wargelin karaan. qof allaale iyo qofkii qof muwaadina warqad ka qaata mas-uuliyad kastoo u hayana waa dembiile.
waxa kale oo aad dhegaysan doontaan cimilo aad u daran oo dalka Britain ka dhacday xilli la filayay in jawiga guga uu bilowdo. waxaa sidoo kale aad maqli doontaan abaaraha ka jira dowlad deegaanka Soomaalida iyo sida xukuumaddu ay uga jawaabayso qodobadaasi, iyo caruurta Soomaalida Kanada iyo dhibaatada ka haysata ku hadalka afka Soomaaliga ayaad maqli doontaan. balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oon idiin akhriyo. danjiraha ruushka u fadhiya dalka Malawi ayaa sheegay in uu rajaynayo in hogaamiyaasha Afrika ay ku baaqaan in lasoo afjaro cunuqabateynada caalamiga ah ee ka dhanka ah ruushka xilli la filayo inuu qabsoomo shirka u dhexeeya Afrika iyo ruushka. Nikolia Karazilnikov ayaa faalladan bixiyey xilli uu ruushku ugu deeqay dalka Malawi ilaa iyo 20,000 oo tan oo ah agabka bacriminta beeraha. dadka faalleeya siyaasadda ayaa waxay u arkaan tallaabadani uu ruushku qaaday in uu uga dan leeyahay in uu ku kasbado taageerada diblomaasiyadeed ee dalalka Afrika si uu taageero ugu helo dagaalka dalka Ukraine. taageeradan bacriminta beeraha ayaa waxa ay ka noqonaysaa oo keliya 300% baahida guud ee dalkaasi uu uga baahan yahay agabka dhinaca bacriminta beeraha, taasoo gaaraysa ilaa iyo 600,000 oo tan. midowga Yurub ayaa cunuqabateyn waxa uu ku soo rogay 9 qof oo ay ku jiraan 2 xubnood oo sarsare oo ka tirsan xukuumadda Taalibaan iyo saraakiisha militariga iyo booliska ruushka. ururkan oo ka kooban 72 waddan ayaa dhammaantood waxa ay ku eedeynayaan in ay ku lug leeyihiin xadgudubka xuquuqda iyo sidoo kale xadgudubyo ka dhana haweenka. Taalibaan ayaa sidoo kale tallaabadan ayaa waxay ku soo beegamaysaa habeen ka hor maalinta haweenka adduunka. madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowga Yurub Joseph Borrell ayaa yiri waxaan kor u qaadaynaa dadaalada looga hortagayo xadgudubyada ka dhanka haweenka si loo hubiyo in kuwa mas-uulka ka ah ay si buuxda ugala xisaabtamaan falalkooda iyo sidoo kale si loola dagaalamo isla xisaabtan la-aanta. wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka ayaa waxa ay sheegtay in weerarada gantaalada Iiraan ee ka soo gudbaya xuduudda dalka Ciraaq ay yihiin wax aan la aqbali karin oo halis gelinaya rayidka iyo sidoo kale xasiloonida gobolka labada dal. wasiirka ayaa hadalkani waxa ay ka sheegtay markii ay booqasho ku tagtay caasimadda dalka Ciraaq ku dhowaad 20 sano kadib duulaankii Maraykanku uu ku qaaday dalkaasi. weerarada gantaalada taliska Iiraan waxa uu muujinayaa ma aha oo keliya inuu si taxadar la'aana oo naxariis darro ah u caburiyo dadkeeda, ee waxa uu sidoo kale halis gelinayaa nolosha bini'aadamka iyo sidoo kale xasiloonida gobolka oo dhan si ay u sii haystaan sida hadalka loo yiri xukunka, ayay tiri. Sanadkii hore xukuumadda Tehraan ayaa gantaallo waxa ay ku riday saldhigyada kooxaha kurdiyiinta ee waqooyiga dalka Ciraaq oo ay ku eedeysay inay ku lug leeyihiin mudaharaadyada lagaga soo horjeedo xadidyada ama xadidaadda haweenka, sidoo kalena barakiciyey boqolaal kurdiyiinta Iiraan ah, islamarkaana dilay ugu yaraan hal qof, sideed kalena dhaawacay. subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Guddiga doorashooyinka ku meel gaarka ah ee Puntland ayaa ka digay in dadka isdiiwaangeliyey laga urursado warqadda diiwaangelinta. Guddiga ayaa sheegay in dhacdooyin badan oo noocan ah dacwadooda lasoo gaarsiiyey. Guddiga ayaa sidoo kale waxa uu ka digay oo uu sheegay in ciddii lagu qabto falkaasi sharciga la horgeyn doono. Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Garoowe.
guddoomiyaha guddiga kumeelgaarka doorashooyinka Puntland Cabdirasaaq Axmed Siciid oo saxaafadda la hadlay ayaa ka digay dhacdooyin soo gaaraya oo tilmaamaya in dad isdiiwaangeliya siyaabooyin aan sharci ahayn looga qaadanayo waraaqadooda caddaynta diiwaangelinta.
Inay ka jiraan cabashooyin in dadka muwaadiniinta laga qaadanayo kaararka warqadda caddaynta ay hadhow qaarkood ku qaadan lahaayeen in la qaadanayo. Arrintaas waxaa ku jira dad fara badan oo kala duwan, maamulo degmooyin, kuwa xaafadeed, mas-uuliyiin ururo siyaasadeed, dad doonaya inay isharaxaan, shakhsiyaad intaba waa la sheegaya inay ku jiraan. Waxaan rabaa shacabka horta markuu waad inaan u sheego inay iyagu iska leeyihiin warqadaas, in qofka muwaadinka ay tahay xaqdiisa inuu helo warqad, inaan idina xaq ugu lahayn inay weydiiso oo tiraahdo warqadaadana sifo kasta ha ahaatee inay tahay caddaynta uu berri kaarkiisa uu ku codayn doono, berri uu ku qaadan doono, inaan cidna la wadaago. Marka muwaadiniinta waxaan u sheegaynaa reer Puntland inta diiwaangelintu ka socoto inaanay warqadooda cidna iska siin, qofna uusan xaq ugu lahayn inuu weydiiyo, qof allaale iyo qofkii weydiiya ama ka qaatana ay soo riboot gareeyaan xarunta call centerka 328 waa soo wici karaan, xarunta guddiga waa la soo xiriirin karaan, booliiskana waa wargelin karaan. Qof allaale iyo qofkii qof muwaadina warqad ka qaata mas-uuliyad kasta uu hayana waa dembiile. Booliiska iyo hay-adaha amniga waxaan faraynaa in tallaabo laga qaado cid kasta oo isku dayda ama lagu ogaado. Kuwa laga qaaday oo shalay lasoo qabtayna waa jiraan, iyagoo dad kaararkood urursanaya. Hadda kadibna waa dembi qofkii qof kaarkiis qaata ama kharbuda goob isagoo doonaya kaar, waa dembi qofna kaarkiis lama siin.
Arrintan ayaa in badan soo noqnoqotay meelo kala duwan oo ay horey uga dhacday diiwaangelinta doorashooyinka golayaasha deegaanka, mana jirin cid ay dowladda sharciga u soo taagtay, waxaana arrintani cabasho ka keenay xiliyadaasi dad la sheegay inay ku jireen xeryaha barakacayaasha. Guddoomiye Cabdirasaaq ayaa sheegay in dhanka kale ay ku guuleysteen guddiga diiwaangelinta degmooyin badan oo laga hirgelin doono golayaal deegaan oo ku imaan doona doorashada dadka.
Guud ahaan waxaa soo dhammaaday isdiiwaangelintoodii in gaaraysa ilaa 36 degmo. Diiwaangelintu hadda waxay ka socotaa ilaa 8 degmo, 7 degmo oo gobolka Muduga iyo degmada Garoowe. Inta kalena waa ay soo dhammaatay isdiiwaangelinta. Waxaan aada u bogaadinaynaa shacabweynaha Puntland, ururada siyaasadda, hay-adaha amniga, howlwadeennada iyo shaqaale weynaha TPEG iyo dhammaan intii naga shaqaynayso hay-adaha dowladdu kalena ka mid yihiin. Muddadii shaqadaas socotay si hagar la-aana hawsha uga shaqaysay gaar ah howlwadeennada TPEG, guddi iyo shaqaalaba oo dadaal muujiyey muddadaas 2 bilood iyo asbuuc ah oo aan wax nasasha ay jirin, maalin kastana ay shaqo socotay. Waxaan rabnaa inaan halkan ka sheegno in gobollada ay diiwaangelintu ka socoto, gobolka Mudug 28 bisha bay bilaabatay February maantana waa 8 bisho 7 weeye bisho 8 daas baribaysa ata waxa u dhiman muddo gaareysa shambiri oo ku eeg 12 bisho marka waxaan muwaadiniinta dhamaantood ku wargelinaynaa inay isdiiwaan geliyaan muddada goobaha ay tagaan muddadaas oo kaliya ayayna furan yihiin goobaha isdiiwaan gelintu degmada Garoowe iyadana 2 bisha furantay waxay xirmi doontaa 14 bisha marka iyadana muwaadiniintu waa inay tagaan isdiiwaan geliyaan muddadaas sidaasna u ogaadaan in waqtigu socdo dhammaan dadka isdiiwaan gelinaya.
Waa markii ugu horreysay oo Puntland uu ka hirgalo nidaamkan iyadoo dowladihii hore oo isku dayay aysan u hirgelin inta iminka u qabsoontay xukuumadda. Walaa way jiraan siyaasiyiin diidan qaabka ay wax u socdaan una arka in xukuumadda Saciid Cabdullaahi Deni ka leedahay dana gaar ah. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Degaan badan oo ku yaalla Britain ayaa waxaa ka dhacay baraf aan la saadaalinin bishan iyadoo la filayo in xilliga guga lagu jiro. Qabow badan ayaa ka jira meelo badan oo Britain ah kadib dabaylo ka yimid dalalka xiga degaanada loo yaqaano Arctica oo taxan Canada ilaa iyo Denmark. Faahfaahin ku saabsan murtan waxaa London ka soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Galbeedka London oo aan ku suganahay waxaa dareemaysaa qabow badan caadiyan xilligan. Waxaa la filayaa neecawda xilliga guga London baraf badani kama uu dhicin, laakiin baraf ka badan 10 centimeter oo u dhiganta ilaa iyo 3.9 inch ayaa xalay ka da'ay waqooyiga Scotland. Deegaano ku yaalla gobollada Northumberland iyo waqooyiga Yorkshire baraf aan intaas ka badnayn ayaa ka da'ay. Marka si loo eego ma badna, laakiin Britain waa uu ku badan yahay. Warwarku se ma aha barafka dhacay, dadku waxa ay ka cabanayaan in qabowgii sii jiitamayo. Waxaa la rajaynayaa inuu gugu bilowdo cadceedi soo baxdo. Waa maxay haddaba sababtu? Tan iyo wixii ka dambeeyay bilowgii xanuunkii COVID-19, dagaalka Ukraine iyo Ruushka maciishada oo sare u kacday oo aan soo degin, waxaa dheer qiimaha gaasta guryaha lagu shito iyo qalabka wax diiriya oo qiimuhu 3 laamay. Nimca Cali waa gabadh Soomaaliyeed oo degan galbeedka London. Waxa ay iga warantay culayska qiimaha gaasta iyo biilasha qalabka wax lagu diiriyo ee kor u kacay.
Wanku salaamay Cabdixaafid adiga iyo VOA daba walaalo. Sida aad la socotid horta dee waddanka UK imika qabow baa ka jira, dabaylaa jira, roobabaa jira. Waa adiga arkaya maanta wadarku sida uu yahay. Miciishadii way qaaliyowday, laydhkii, gaastii, wixii oo dhan. Marka intii hore dee aan isticmaali jirnay laabkeed iyo 3 laabkeed ayay noqotay. Marka hore waxaan isticmaali jirnay ilaa 15 ilaa 30 inta u dhexaysa. Iminkana waxaanu isticmaalaynaa ilaa 300-400 bay noqotay layrkii iyo dahiidkii lagu shubto. Waxa weeyaan waana qaali bay dee noqotay oo aad bay u qaali u tahay. Marka dee waxaanu Ilaahay ka rajaynaynaa inuu intaasuun inuugu ekeysiiyo oo dabal samarkii cadceedii iyo ay noo yimaadaan insha allah.
Habeennimadii 3-daad todobaadkan waxaa ahayd habeenkii sanadkan ugu qaboobayd Britain. 15 centigrade ayaanu heerka qaboobuhu gaadhay. Meelaha kale ee la filayo inuu baraf badani ka da-o waxaa ka mid a koonfurta Britain iyo madaqada Walashka oo ka mid a deegaanada ay Soomaalidu ku badan tahay. Dalka Britain oo ka mid ah wadamada ugu qanisan adduunka marka loo eego wadamada iskandaneefiyanka sida Norway iyo wadamada la dariska ah, waa maxay sababta uu ugu nugul yahay dhinaca la tacaalida barafka iyo qaboobaha? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Bashiir Bilqasab oo dalka Britain deganaa ku dhowaad 30 sannadood.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Cabdixaafidow, runtii dadku aad bay isu weydiiyaan oo waxay yidhaahdaan maxaa u dhexeeya Yurub ta kale iyo Ingiriiska hawadiisa markay timaado xilliga qaboobaha ee jiilaalka. Waayo waxaa dhacda in badan inay Yurub ta kale inaga diyaargarow og yihiin markay noqoto xilliga jiilaalka. Marka Ingiriiska loo eego, in badan ma hadda halka joognay waxaan arkaynay diyaargarow Ingiriisku inaan waxba iska bedelin oo inay diyaargarowbaan qaboobaha. Markaas laba sababo ma Cabdiraxmaan Cabdixaafid lagu soo koobi karaayo runtii makaan aad u eegay. Waxa weeye dalkanu waa dal xeeb ku wareegsan, bad ku dhex jira, hawadiisu waa ka khafisantay Yurubta kale. baraf badan oo aad u daa oo fara badan oo ay kharash geliyaan kamado waxay door bideen inay 13 iskuulad xidhmaan baraf ku yaallo kadibna hawadooda khafiif oo qaada ama roob uu yimaada baraf ingiriisku raga aad buu ugu yar yahay inay wax kharash yar tahay inay u diyaar garoobaan wadooyin gawaarido shagagal ka bedelo koskiiba isu eegeen innaga yurubta kala mid mihmar dad aad yar baa jooga ingiriis 6 milyan baa ku nool magaalooyinka ka fara badan kuwa yurubta kale ku yaala marka kharashkii uma saamaxayo inay sameeyaan inay kharash badan geliyan waxay ka doorbideen 13 erboodada tareenada iskuulada hal xiro wixii ka dambeeya ama roob ayman ama hawada khafiifa ayman soo qaadi doonta
hay'adda saadaasha hawada ee Britain ayaa toddobaadkan ka digtay in la filayo baraf badan oo soo daata toddobaadkan waxaana la filayaa in uu khalkhal ku yimaado isu socodka gaadiidka oo duulimaadyadu ku jiraan iyo tareemada iyo in meelo badan korontadu ka go'do dhinaca kale deegaanada uu barafku ka da'ay ayaa la filayaa in uu baraf kale oo la xadlihii toddobaadkan ka di'i doono عبد الحافيد تعور اسماعيل في واي لندن
صباح ونكسن ايان مركله هودا دين كلي نهاي ميل كاستا واد نغه مقليسان وسيركا حافيسكا مارينتا خطرها مصيبوينكا اي دولتا دغانكا سوماليدا احمد ياسين الشيخ ابراهيم ورئيس سي اي اذاعه في واي ايا كهدلي ابارت درن ee degankaasi ka jirta isagoo sheegay in waxa ugu daran ee ay bulshadu tabayaan ay hadda tahay biyaha lacabo wariyaha VOA ee magaalada Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Nagata wasiirka wareystay ayuu horeyntii waxa uu weydiiyay deganada hadda ugu daran
gobolada oo dhan way saameysay oo haday noqon lahayd maaratay dhinaca cunto yaraanta iyo dhinaca biyaha iyo waxyaalaha kale natiijooyinka ka dhalanaya ama nafaqo daraha noqota ama cuduraha noqdaan waxa way saameyntu gobolada way ka wada jirtaa laakiin way u kala badan tahay oo abaartu way u kala badan tahay gobolada hadda gobolada ugu sii daran waxa way gobolada dhinaca Koonfureed xiga gobolka Daawa Liibaan Afdheer qayb ka mid ah Shabeelle waa meelaha hadda ugu sii daran weeye saameynta ugu badanna dabcan markii abaar timaado waxa uu dhinaca biyaha waxa ay dadku meel kasto aad tagto runtii dhinaca biyaha cadaadis fara badan iyo ciriiri fara badan baa ka jira
mudane wasiir ilaa hadda maxaa talaabo aad qaadeen si markaasi loogu gudmado dadku ay abaaruhu saameeyeen
ka xukuumad ahaana anagu biyo dhaan baa hadda ka socda deegaanka oo dhan biyo dhaan baa ka socda waxaana u xilsaaran oo maaratahay loogu talagalay inay biyo dhaanka sameeyaan waxa weeye maamulada degmooyinka weeyaan maamulada degmooyinka marka way wadaan biyo dhaanka way wadaan hay'adaha qayb yar oo kamid ah way wadaan oo marka la eego hadda assessment-iga ama qiimeynta ugu dambeysay inuu sameeyay 515 baahida guud ee biyaha ay maartay aduhu gacan ka geystaan laakiin inta kale dawladda wada laakiin waxa la wado iyo baahida jirta aad bay u kala maartay culus yihiin aad bay u kala fog yihiin dabcan dhinaca cuntada lafteeda waxa weeye saameyn badan baa ka jirta sababtuna waxa weeyaan iyadoo maana dalagyadii soo go'ay beeraha ka soo go'ay maaha wax ku filan deegaanka ku filan maaha xoolahana wax nacfi waxba yaraatee laga helay ma jirto iyagaa la quudiyaa saa darteed waxa weeye dhinaca cuntada lafteedu ciriiri baa ka jira laakiin biyaha ugu daran oo hadda arrinta ugu badan ee maaragta dadku ay ka sheegeen waa dhinaca biyaha weeye
waa tahay madan wasiir waxaa tiri dabcan gobolada ugu daran waa Daawa iyo Liban iyo Afdheer iyo qeyb Shabeelle ka mid ah wararka aan helin waxay sheegayaan gobolka Daawa oo kale in xaaladdu aad uga sii darayso haddii ahaan lahayd dhanka baadkii biyaha bal ilaa hadda maxay tahay gurmadka xukuumadda ay gaarsiisay gobolkaasi
gurmadkan gaarsiinay waxa weeyaan marka koobaad horta biyaha xoogga la saaray oo biyo dhaanka waxa weeyaan muddo hadda bil ka badan uu socdaa oo biyo dhaanku ay socdaan ma garanaysaa wixii degmooyinka ay wadaan mooyaane waxyaabo kale oo waxaa jira iyada lafteedan hay'adaha la kaashanayo in iyaga laftoodu ay qorshaha ku darsadaan biyo dhaanka inay qayb ka noqdaan dhinaca biyo dhaanka marka inaan aad xoogga u saarno si dhiirigelinna hadii ilaahay yidhaahdo haddii ay maaratahay dee duruuftu si adkaatana qasab waxay noqonaysaa in booyada dheera in la raadiyo iyo qasab noqonaysa haday duruftu si adkaato. Dhinaca raashinka sidoo kale iyadana waxaa ka jira macnihii jawaab celin baa ka jirta. Waxaa jirta ma garanaysaa raashin badan oo deegaanka yimid baa jira oo aada u fara badan oo hadda raashinkii gargaarka ahaa duurkii hore waxaa waxaa lagu daray raashin aada u fara badan baa lagu daray oo aan ugu talagalnay qorshahan abaaraha in lagaga jawaabo. Duurkan hadda soo socdan haddii ilaahay ilaahdo mid kaloo dheeri abaa lagu dari doonaa. Ujeedadan taa u sameynayna waxaa weeyaan dhinaca logisticada marka la eego iyo dhinaca raashinku qaabka uu u gaadhayo deegaanka. Waxaa fiican dhinaca gargaarka macnaha in la mariyaa fiican, sababtoo ah waxaa weeyaan ilaa 1600 goobood inka badan yuu raashinkaasi tagaa. Marka in aan samayno maganaysa raashinkaas inaan cadadkiisa kor u qaadno. Waxaa kaloo socda iyaduna dhinaca maaragtay la dagaalanka nafaqa darada oo meelaha qaarkood nafaqa daraa kasoo baxday. Marka response fara badan baa laga sameeyey, jawaab cel fara badan baa laga sameeyey meelaha hadda aan soo marnay oo dhinacan hadda gobolka Afdheer qayb ka mid ah oo marka hore nafaqa darada laga sheegay. Waan soo marnay dhammaantu waan soo wada aragnay. Xaaladu hadda waa stable weyn, aad bay u fiican tahay. Marka waxaa kaloo aan xoogga saarayna haddii ilaahay ilaaliyo calafka xoolaha. Hadda xafiiska xooluhu waxaan ku dhahday maalinki dhowita Afdheer aan tageynay waan isla soconay oo gudi markaan tagay waan isla soconay wasiirka. Waxaa halkaa laga raray 16 baabuur baa la raro calafka xoolaha, haddana ku kala diyaar oho la rari doona hadii aan laydmo. Marka waxaan ugu talagalnay calafka xoolaha isaga laftiisa xoolihi oo dhan lama wada siin karo, laakiin xoolaha kuwa ama irmaan ama maaragtay uu reyda.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka xafiiska maaraynta khataraha masiibooyinka ee dowladda deegaanka Soomaalida Axmed Yaasiin Sheekh Ibraahim. Waxa uu waramayay wariyaha v o eda ee Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata. laanta af soomaaliga v o a ayaad dhegeysaneysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Caruurta Soomaalida qaar ee ku nool dalka Kanada ayaa waxaa lagu soo waramayaa in uu kasii dhumayo ku hadalka afka Soomaaliga, hase ahaatee hadda waxaa socda wacyigelin arintan wax lagaga qabanayo oo ay wadaan Soomaalida qaar. Wariyaheenna Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan noo haya.
Afka hooyo waxaa lagu sheegaa inuu yahay kan qofka ku xiraya dhaqankiisa iyo halka uu ka soo jeedo. Sidoo kale waxaa lagu sheegaa ilmaha yaqaana laba luuqad, tan afka hooyo iyo mid dheeri ah, inay ku wanaagsanaadaan dhanka waxbarashada marka loo eego kuwa kale. Waalidiinta Soomaalida ayaa isweydiinaya sida looga bixi karo dhibaatada la xiriirta luuqadda Soomaaliga ee kasii lumaysa caruurtooda. Dr. Qaasim Xirsi oo ka mid ah Soomaalida degan magaalada Toronto oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ayaan weydiiyey waxa keenay in afka Soomaaliga aanan looga hadlin qaar ka mid ah guryaha Soomaalida ee Toronto.
Xuseenow, waxa weeyaan horta waxa ugu horeeya ee sababa in caruurta Soomaalida aysan qaarkood af Soomaaliga ku hadlaynin markay qurbaha joogaan, waxaa ugu horeeya waalidiinta oo badankoodu aan af Soomaaliga caruurtooda kula hadlin, kuna dhiirigelinin, kuna dirqin in ay bartaan. Arintaas haddana waxaa kaloo kusii jirta waalidiinta in aysan caruurtooda u samaynin xiisado ay af Soomaaliga ku bartaan, in aysan bugaag af Soomaaliga usoo gadinin, iyo midda kale ugu weyn oo ah in aysan af Soomaaliga ay u muuqato inay yasayaan hooyooyinka iyo aabayaalka labaduba, caruurtiina marka ay sii yasaan halkaana aan ku noqono habow.
Cabdullaahi Siid oo muddo ka shaqaynayay waxbarashada magaalada Toronto ayaa xilli sii horreysay ii sheegay inay wax ka qabashada dhibaatadan ay tahay mas-uuliyad wadareed ka bilaabanaysa labada waalid.
Dhibaato aad iyo aada u weyn oo dadku isu ujeedin ayaa ka haysata bulshada Soomaaliyeed dhallaankooda ama ilmahooda ama dhallinyaradooda xagga af Soomaaliga. Haddaad u fiirsatid dadka kaloo waddankan la jooga oo kala duwan, hindi ha noqoto, muxuu ahaa ii sheeg bakistaan ha noqoto, afrikaanka kale ha noqoto, etoobiyaanka ha noqoto, waxaa arkaysaa yacni ilmahooda afkii dhaqankooda iyo afkan ingiriiska labadaba mataqaana waa si fiican mataqaana afkooda way haystaan. Waxaana la ogaaday ilmaha maarata oo bilingualka ah oo luqada ingiriiska ma luqo kale yaqaana inay fahamka waxbarashada kaga fiican yihiin ardada kale oo luqada kaliya wata. Sidaas daraadeed marka su-aasha ah dhibka xaggee maarata uu ka yimid ina ilmaheena is af Soomaali aysan ku hadlin, dhibkaana waxaan qabaa inuu yahay guriga aabbaha iyo hooyada. Wax kasta waxaa la yidhaahdaa hooyada loo saaraya afka hooyo ama maya. Waxaa la rabaa aabbaha, hooyada, habreerta, walaalaha waaweyn, qof kastoo guriga joogaahay ilmahaas yararka ah in maaragtaa laga caawiyo inuu luqada barto. Ilmuhu waxa xashacad waaya, wixi lagu qoro ayay mataqaana ay soo saarayaan.
Waxaa hadda bilowday baraarug la xiriira sidii arrimahan wax looga qaban lahaa, maadaama caruurta ku dhashay Kanada, gaar ahaan kuwa Toronto, ay qaarkood ku hadlin luqadda Soomaaliga ama ay ku adag tahay. Haddaba Dr. Qasim Xirsi ayaan weydiiyey waxa halka uu noqon karo.
Siyaabaha looga bixi karo oo dhibka looga tegi karo waxaa ka mid ah in la yiraahdo marka ugu horeysaba caruurta loo sameeyo xiisado ay ku bartaan af Soomaaliga. Caruurta ku nool qurbaha oo dhan waxaa jira barnaamijyo ay dowladuhu reer galbeedka oo dhan kabaan oo ah qolo walba inay luuqadeeda barato. Marka barnaamijyadaas in laga qayb geliyo caruurta af Soomaaliga si nadiif ah oo toosa loo baro, gurigana loogula hadlo, isla markaana looga dhigo luuqad macno leh oo qiimo leh loo tusiyo, iyada oon loo kala tusaynin lahjado kala duwan iyo waxaas, laakiin af Soomaaliga loo xifdisiinayo, loo barayo sidii ay u akhrin lahaayeen, u qori lahaayeen, uguna hadli lahaayeen, oo markaa waalidku ay kula hadlaan af Soomaali aan waxna ku barxanayn.
Dad badan ayaa aaminsan baraaruga iyo dadaalada hadda socda ee ku aadan sidii loo soo celin lahaa afka Soomaaliga, isla markaana loo bari lahaa caruurta ku dhashay ama ku koray Kanada, in guul laga gaari karo haddii loo wajaho si wada jira. Xuseen Nuur Xaaji, V O A.
aad aad u mahadsan tahay Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Haatanna waa dhinacii heesaha, muusikaas dhegihiina soo gaaraya waa heestii caanka ahayd ee Nagaadii Codadkii Nabi Maxamed iyo Allahu naxariistay Bacalwaan.
Innaga oo kuwada nool, nafa dhalad ayaan iyo hillu caana iyo wiil la iyo wiil, nafa dhalad ayaan iyo hillu caana iyo wiil la iyo wiil. Wada jire nabad gala, wada jire nabad gala, Allahay innaga yeel, Allahay innaga yeel.
codadkaasi Hibe Maxamed iyo Allahu naxariistay fanaanka Cabdi Cali Bacalwaan heese wada jirka u qaadayeen ayaan ku soo gabagabaynaynaa baahinteenii saaka iyo caalamka ee laanta af Soomaaliga V O A. waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan. Dhinaca isku dubridka waxa uu ahaa Bashiir Abikar Cabdullaahi. Intan mar kale kulmayno, nabadgelyo. Thank you.
naxdin belo inaga uu aan soo marin